qismən uğurlu saymaq olar.
Azərbaycan futbol azarkeşləri yığmanı ev oyunlarında tək qoymamışlar. Azarkeşlər Bakıda keçirilən bütün oyunlarda baş stadionu doldurmağa çalışmışlar. Azarkeşlərdən bir neçəsinin millinin oyunlarına verdiyi qiymət isə belədir.
Qrup mərhələsi oyunlarında Azərbaycan iştirakçıları mən çox pis qiymətləndirirəm. Çünki onu uğur kimi qələmə vermək istəyən aha sonuncu dəfə biz 5 xal toplamışdıq, indi 7 xal. Bu düzgün hesablanma meyarı deyil. Çünki biz nəzərə alsaq ki, hansı xalları hansı ölkədən almışıq? Belçikadan və Qazaxıstandan almışıq. Mən Türkiyədə bəqiq qələbəni təsadüfi qələbə sayıram. Biz həmişə bir başqası ilə müqayisə etməliyik. Mənim üçün də ən yaxşı göstəricidir Ermənistandır. Biz 7 xal topladığımız halda Ermənistan 17 xal topladı və son oyuna dək seçmə mərhələyə çıxa bilərdi. Ona görə də düşünürəm ki, bu nəinki uğurlu nəticə deyil, hətta nəzərə alsaq ki, biz Dimash Məkçiyə və xarici oyuncularının milləşdirməsinə bu qədər vəsait xərcləmişik, bu sadəcə olaraq bir yavrucu nəticədir.
Azərbaycan futbolu hal-hazırki səviyyəsi ölçüləsi deyil. Hücum qura bilmirdi komanda, ancaq müdafiə olurdu. Müdafiə olunan zaman isə hal haqda qələbə haqda fikirləşmək olmaz.
Azərbaycan komandası hamısından güclüdür.
Hər şey ola bilər, istədiyimiz nəticə bizə əldə edə bilərik.
Bu oyundur, futboldur. Çalışacaq ki, biz də dəstək olaq ki, uçsun Azərbaycan.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Bert Fuchs sentyabrın 11-də Türkiyə ilə keçirilən sonuncu oyundan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında yığmanın seçmə mərhələsindəki oyunlarından razı qalmadığını bildirib. Baş məşqçi öz qiymətini belə verib, çoxlu səhvlərə yol verdik. Yığmanın qapışçısı Kamran Ağayev isə deyir ki, əvvəlki mərhələlərlə müqayisə olunanda komanda bu dəfə elə də aşağı səviyyədə oynamayıb. Qapıçı deyir ki, ancaq bundan da yaxşı oynamaq olardı.
Bizdən gələn bu idi. Üzr istəyirik. Xalqdan ki, bağışlasınlar bizi. Məğlubiyyətlərimiz çox pis oldu. Azərbaycan torpağında oturmaq düzgün deyil. O da yəni biz elə bir komandayız ki, biz ustalı baxımından onlardan çox gəlidirik. Hansılar ki, Azərbaycan düzmüşük, onları görə Azərbaycandan üzr istəyirəm, Azərbaycan xalqından. Heç nə eləməmişik. Bizə lazım idi ki, region yax, Avropa, dünyanın yax. Heç bir nə eləyə bilməmişik. O xal yığma, xal toplama, əksər 10 xal topla. Əsas lazım olan odur ki, gedəsən növbəti etaplara, növbəti oyunlara gedəsən. Bunlar gedə bilirsən ki, bunu uğur saymaq olmaz. Uğur o vaxt olacaq ki, ha vaxt ki, udursan, boynunda medaldır, uğur buna deyirlər.
Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Sərxan Musayev Azərbaycan yığmasının gələcəyi haqqında bədbin deyil. Deyir ki, komandanın indiki vəziyyəti bir neçə il bundan əvvəlkindən fərqlənirsə, irəliləyiş var. Futbol şərhçisi Çingiz İsmailov deyir ki, Azərbaycan futbolu o vaxt inkişaf edəcək ki, ölkədə yeniyetmə və gənclər komandalar güclənəcək. Belə olmasa, bundan da betər olacaq, deyə Çingiz İsmailov bildirir.
Bu, Bakıdan Kəbran Dilavərlinin reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elandan sonra Gürcüstan yığmasının oyunundan danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. Avro 2012 niyə Qafqazdan yan keçdi? Bugünkü verilişimizdə bu barədə danışırıq. Azərbaycanla müqayisədə Gürcüstan milli yığması daha yaxşı nəticə göstərib. 10 xal yığaraq qrupda 4-cü yeri tutub. Amma play-off bu komandaya da nəsib olmayıb. Gürcüstan yığmasının bəxti nəyə görə gətirməyib? Azarkeşlər günahı kimdə görürlər? Gürcüstan milli yığması öz məşqçisinə əlvida deyəcəkmi? Bütün bu suallara Nino Xaradze cavab tapmağa çalışıb. Gəlin onun reportajını dinləyək. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edir.
Eurobis Orieta Sorbedetli Kempiona Deşesar.
Gürcüstanın futbol üzrə milli yığması Avro 2012-nin seçmə mərhələsində 4-cü yeri tutub, 10 xal yığıb. İdman şərhçilərinin fikrincə, müsbət məqam yalnız ondadır ki, yığma komanda bundan əvvəlki seçmə mərhələlərlə müqayisədə daha yaxşı nəticə göstərib. Bundan əvvəlki mərhələdə Gürcü yığması cəmi 3 xal toplaya bilmişdi. Bu il isə göstəricini 7 xalda artırıb və qrupda 4-cü yerə çıxıb. Turnirin gedişi zamanı isə idman şərhçiləri ehtimal edirdilər ki, ötən il məğlubiyyətsiz oyun göstərməklə qrupa düşən Gürcü komandasının play-offda da oynamaq şansı olacaq. Amma gözləntilər özünü doğrultmadı. Gürcüstan millisi öz meydanında Yunanistana uduzdu. Kvarosnevi Azərkeşlər qrupunun rəhbəri Qoça Tandaraşvili Gürcüstan yığmasının ümumilikdə göstərdiyi nəticəni belə şərh edir.
Tonelli Qoça Tandaraşvili Yambobs.
Bir ay əvvəl biz ikinci yeri tuta bilərdik, amma düz bir ay sonra biz dördüncü, sonuncudan əvvəlki yeri tutduq. Yalnız Maltanı uddu. Bu da hesaba alınmamalıdır. Bir ay ərzində biz zirvədən dibə düşdük.
Milli yığmanın məşqçisinin fikrincə, zirvədən eniş bəxtsizliyin nəticəsidir. Yunanistanla oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında o deyib.
Oyunu uduzduq, amma uda bilərdik. Görünür, bəxtsizlik bizdən əl çəkmir. Artıq ikinci oyundur ki, Tbilisidə uduzuruq. Meydanda 10 nəfər qalana qədər oyun 1-0 bizim xeyrimizə idi. Son 25 dəqiqə ərzində 10 nəfərlə tab gətirmək qeyri-mümkün oldu. Mən uşaqlardan razıyam, onlar qələbə üçün hər şeyi etdilər, amma bugün uğur bizim tərəfimizdə deyildi.
İctimai yayım idman prodüseri David Minashvili əldə olunan nəticəni Gürcüstan futbolunun mövcud vəziyyətini əks etdirən reallıq kimi qiymətləndirir. Deyir ki, milli yığmanın play-off mərhələsinə çıxışı onun üçün sürpriz olardı.
Gürcüstan yığması play-offda oynamağa hazır deyildi. Nə məşqçi, nə də futbolçular. Hesab eləyirəm ki, bu Gürcüstan futbolundakı mövcud vəziyyəti əks etdirən bir nəticədir. Çox işlər görülməlidir, amma bu ola bilsin ki, məşqçinin səlahiyyətindədir. Görünür perspektivdə oyunçuların heyətini yeniləmək lazımdır. Təəccüblüsü budur ki, Futbol Federasiyası, məşqçi və oyunçular nəticədən razıdırlar. Çünki bundan əvvəlki seçmə mərhələsi ilə müqayisədə nəticə yaxşılaşdırılıb. Onlar hesab edirlər ki, hər şey qaydasındadır. Əvvəlki seçmə mərhələsi faciə idi. Bu isə pis keçirilməyib və fərq də yalnız bundadır.
Amma görünür, Futbol Federasiyası da əldə olunmuş nəticədən bir o qədər razı deyil. Bu, Federasiyanın vitse-prezidenti Revaz Arvelatsenin bəyanatında hiss olunur. Baxmayaraq ki, məşqçi ilə müqavilənin uzadılması nəzərdə tutulur.
Dünyada elə bir futbol federasiyası tapılmaz ki, qrupda 4-cü yerdən razı qalsın. Amma şərait elə gətirdi ki, biz bu seçmə mərhələdən belə bir nəticəyə gəldi ki, məşqçiyə işləmək üçün imkan vermək lazımdır. Rəlləşin olduğunu nəzərə alıb, həm məşqçiyə, həm də oyunçulara şans vermək qərarına gəldik. Ümid edirik ki, bunun nəticəsi yaxşı olacaq. Məhz buna görə biz belə bir qərara gəldik və müqavilənin müddətini uzatdıq.
Ancaq növbəti seçim mərhələsinin Avro 2013-ün Gürcüstan üçün daha uğurlu olacağına nə idman şərhçiləri, nə də azarkeşlər ümid edir. Bununla belə, Azadlıq Radiosunun müsahibələrində azarkeşlər deyiblər ki, bu dövrü Gürcüstan futbolu üçün keçid dövrü kimi qiymətləndirmək lazımdır və ondan yeni komanda, yeni futbolçuların hazırlanmasında istifadə eləmək
gərəkdir.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə
ki, mən? Heç bunlar prezidenti qırmaq eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, imkan olduqca onların
pulunu verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm yox, sən təhqirəm
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektivdə obyektivdə. Yox, xüsusilə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə futboldan Avro 2012 seçmə mərhələsi oyunlarından danışırıq. Azərbaycan və Gürcüstandan fərqli olaraq Ermənistan milli yığması playoffun bir addımlığında idi. İrlandiya ilə oyunda məğlub olmasaydı, sonuncu addımını da atmış olacaqdı. Buna baxmayaraq erməni azarkeşləri öz komandalarını qalib kimi qarşılayıblar. Bəs onlar 2-1 hesabın günahını kimdə görürlər? Bu barədə Yelena Çilingaryan danışacaq. Reportajla isə sizi Vüsalə Əlibəyli tanış eləyir.
Avro 2012 seçmə mərhələsi çərçivəsində B qrupunun son oyununda Ermənistan yığması Dublində İrlandiya millisinə 1-2 hesabla məğlub oldu. Birinci taymın ortalarında Ermənistan meydanda 10 nəfərlə qaldı. Qapıçı Roman Berezovski oyundan kənarlaşdırıldı. Buna baxmayaraq azərkeşlər İrlandiya yığması ilə oyundan qayıdan Ermənistan milli yığmasını Yerevan beynəlxalq aeroportunda alqış və nəğmələrlə qarşıladı.
Bu artıq qələbədir, öz-özlüyündə qələbədir. Yəni, biz döyüş ruhumuzla utduq. Demək istəməzdim ki, bu mənəvi qələbədir, amma birliyimizlə qələbə qazandıq.
Erməni azərkeşləri Ermənistan milli yığmasının oyununa məyus deyildilər. Bunun əvəzinə İspan hakim Eduardo Gonzalez hakimliyindən böyük narazılıq var idi. O, oyunun 26-cı dəqiqəsində cərmə meydançasından çıxdığına və son ümid foluna görə Ermənistan millisinin qapçısı Roman Berezovski Soskinin meydandan qovub.
Duralde Gonzalesiz.
Bir mənalı olaraq, əgər hakim oyunu yaxşı aparsaydı, biz udacaqdıq. Təəssüf ki, belə bir oyunla biz qələbə qazana bilmədik. Hamı görürdü ki, bizim yığma daha yaxşı oynayırdı. Biz hamını sevirik və biz həmişə yığmamızın yanındayıq.
Futbolun futbola inmek ne ban Senik?
Futbol şefçisi Senik Karapetyan hakimin objektifliğine ciddi şüphelidir.
Gonzales ne dedi Xağan?
Neyin Britanakan metodu da UEFA?
Bu köhne Britanya üsuludur. UEFA bu cür oyunlar için təqaüdçü yaşlı hakimler təyin edir. Tezliyle bu hakimi UEFA'da hansısa yüksek bir vəzifəyə təyin etsələr təəccüblənmərəm. Təəssüf ki belə alındı. Onlar hiləgər addım attılar. Düşünürdülər ki biz bunu başa düşməyəcəyik.
Legendar Ararat 70.
Efsanevi Ararat 73 komandasının futbolcusu Sergey Pagasyan hakim Gonsales'in hareketlerini savadsız adlandırıp deyip ki tecrübede belə səhvlər nadir hallarda baş verir.
Praktikayum xist azvada ben patahum.
O oyunu pis idare edirdi. Yadınızdadırsa o hətta sərt oyuna reaksiya vermirdi. Qapçını çox nadir hallarda qovmaq olar. O isə bizim Berezovskini çıxarmaqla bütün oyunumuzu alt üst etdi.
Andra Darnalov mərcavariyəs
hakimin qərarından danışan idman şərhçisi Karen Gloyan təəssüflə deyir ki, bir müddət keçəndən sonra hamı oyunu yaddan çıxaracaq və yalnız İrlandiyalıların qələbəsini qeydə alan statistika qalacaq.
Tələ İrlandiyan.
Amma bu 2-1 hesabı oyun deyildi. Hətta 10 nəfərlə biz rəqibdən daha güclü idik. Hər halda təkrar oyun olmayacaq.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Ermənistan futbolu haqqında fikrini bölüşüb deyib ki, əsas nailiyyət milli birlikdir.
Bu məyev zartonqnir.
Gözləntilərimiz niyə doğrulmadı? Mən qiymət vermək istəmirəm, amma dəqiqliklə demək istəyirəm ki, bizim oğlanlarımız əli oynadılar.
Sosial şəbəkələrdə, müxtəlif forumlarda, saytlarda erməni azərkeşləri belə bir fikir söylürlər ki, ədalət naminə Ermənistan Futbol Federasiyası hakimin sərt qərarına şikayət verməlidir. Facebook sosial şəbəkəsində hətta müvafiq qrup yaradılıb. Bu qrupun üzvləri arbitrin həlledici səhvinə görə UEFA-ya qarşı şikayət vermək tələb edirlər. Bu qrupa Ermənistan və bütün dünyadan mindən çox azərkeş müxalif və hakimiyyət yönlü siyasətçilər, jurnalistlər, bloqerlər, politoloqlar qoşulub. Bir çox İrland və beynəlxalq kimlər idman şəxsləri hakimin qərarını ən azından mübahisəli, qapçı Brizovskin isə əli ilə oynamaması ilə bağlı dediklərini əsaslı sayırlar. Belfast Telegraf yazır ki, İrlandiya Ermənistanı 2-1 hesabı ilə udub. Giovanni Trapattoni'nin komandası play-off oynayacaq. Amma bu, İrlandlıların üstünlüyü yox, ermənilərin faciəsidir. Şəhçi Daniel McDonald qeyd edir ki, oyunda dönüş 26-cı dəqiqədə baş verib. Arbitr qırmızı vərəqə göstərərək Ermənistan yığmasının qapçısı Roman Brizovskini meydandan qovub. O yazır ki, birinci İrlandların hücumcusu Cox əllə oynayıb. Odur ki, Brezovskin sonradan bədənin hansı hissəsiyle topa toxunmasının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Fox News üzə yazır ki, epizodun videoyası topun qapçının sinəsinə toxunduğunu göstərir. Bundan başqa, Gonzales fiti xeyli əvvəl çalmalıdır. Çünki ilk olaraq Cox sağ əli ilə topa toxunub. BBC isə xəbər verir ki, oyundan sonra Cox əllə oynamasını itiraf edib. O, Ermənistan yığmasının qapçısının meydandan çıxarılmasını səhv addım adlandırıb. Deyib ki, topun cərimə meydançasının kənarında Brezovskin əlinə dəydiyini
etmir.
Bu Ermənistandan Yelena Çilingaryanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40. Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Arpa çayı